Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tak z těchto jmen se stává základní kolektiv ze všech sil stavějící rozhlasovou podobu naší historie. Stavební dozor vykonává pečlivě. Režisér Jaromír Ostrý, je přítomen i mistr zvuku Josef Daněk a zpovzdálí nám drží palce architekt původního projektu Petr Hora Hořejš. Dnešní schůzka je v pořadí 1158. A titulek ten odpovídá životním zákrutům, jež provázeli muže, v jehož škole navštěvovali ji, učil se tam umělecky zpívat. Jeden z nás protagonistů, já to řeknu, je to František Derfler. No a ta škola se jmenuje po Oskaru Nedbalovi.
Narodil se do rodiny renomovaného táborského advokáta doktora práv Karla Nedbala, kterému však něco říkal nejenom zakroucený paragraf, nýbrž jinak zakroucený houslový klíč. Byl to totiž amatérský hudebník. Oskar se svými vlohami od malička vyčuhoval. První housličky dostal ve 3 letech, ještě ani pořádně nemluvil. Už se jich nepustil. Stali se mu nejmilovanější hračkou, fidlal na ně celé dny. Později ve škole se dávalo v lavici jen tělo malého Nedbala, duch nemínil být přítomen, vznášel se v oblacích. Když na nižší reálce profesoři Oskara náhle vyvolali, koktavě ze sebe vysoukal vždy jen to, co mu kamarádi stihli napovědět. Škola se chlapci zajídala až k pláči.
Takže Oskar Nedbal nebyl, jak je vidno, žádný studijní typ.
Oskar byl z 8 dětí táborského advokáta až 7. v pořadí, ale od počátku byl nejvíc vidět.
Veselý, vtipný, neposedný kluk by se rozdal. Kuřeti by neublížil.
Hudba mu učarovala už jako malému.
Jen škola ho nebavila. Nešla mu.
Dnes by dětský psycholog řekl...
Je hyperaktivní, maminko, zachovejte klid, s tím se moc nenadělá.
Otec brzy uznal, že v případě mírně potrhlého syna budou běžná studia ztrátou času.
Za to se zdálo, že Oskarova viděna, jak se stane houslistou, není jen dětským vrtochem.
Hned z 2. ročníku reálky osvícení rodiče chlapce stáhli.
Ale záměr dostat ho na pražskou konzervatoř na první pokus téměř ztroskotal.
Proč? Málo talentu?
Talentu bylo dost, ale Oskarova přihláška dorazila až po termínu, kdy byl houslový obor už obsazen.
Když se to 11-letý chlapec při návštěvě Prahy dozvěděl, nečekaná prohra ho zdrtila. Plakal a štkal před konzervatoří na schodišti Rudolfina, ještě vonícího novotou, tak srdcerivně, až se ředitel a jeho příští profesor Antonín Benevic smiloval a přišel s řešením v nouzi. Oskar bude provizorně přijat do sousedního oddělení, bude se učit na trubku a bicí nástroje s tím, že se časem uvidí. Bylo to pořád víc, než zpátky do tábora, do té strašné školy. A tak tloukl čineli a foukal trubku. Každá zkušenost se bude jednou hodit. Zatímco v houslích pokračoval privátně. Teprve, když se uvolnilo místo, dostal se po 2 letech k vynikajícímu Benevicovi. Načež roku 1891 přešel do nově otevřené kompoziční třídy Antonína Dvořáka, aby se společně se Sukem a Novákem stal jedním z prvních a nejlepších mistrových žáků.
Se stejně starým Sukem se skamarádil v posledních dvou ročnících, jeden čas spolu dokonce sdíleli podnájem.
Antonína Dvořáka znal Oskar od dětství. Pokud totiž mistr koncertoval v Táboře, obvykle u Nedbalů bydlel.
Dvořák zpočátku oceňoval jak Nedbalův talent, tak i vtipnost, zábavnost, extrovertní střelenost, nápadnou zvláště po boku tichého, zbožného Suka.
Ti dva, Suk a Nedbal, se stali Dvořákovými nejmilejšími žáky.
Začal je dokonce zvát do svého letního sídla na Vysokou, kde mu pomáhali opisovat partitury a pořizovat klavírní výtahy skladeb.
Oba si poté protáhli studia o rok,
ve kterém z podnětu profesora Hanuše Vyhana založili se dvěma vrstevníky, houslistou Karlem Hofmanem a violončelistou Otou Bergrem, české kvarteto.
První veřejný koncert ani ne 20letých, ale přesto už hráčsky a interpretačně suverénních kluků se konal v listopadu 1891.
S jakým ohlasem?
No, vyvolali u pražského publika doslova nadšení. To tu ještě nebylo.
Elán, souhra, mládí. Všechny komponenty příštích slavných úspěchů hned napoprvé zazněly v překvapivém souzvuku.
Zelenáči z pražské konzervatoře začali konkurovat i slavným sdružením, jakými byly Florentinské či Joachimovo kvarteto.
V českém kvartetu působil Oskar Nedbal 14 let jako výborný violista a impresario.
Byl vůdčí osobností tohoto skvělého hudebního tělesa.
Jeho mimořádnost byla očividná. Občas chodíval jako somnambulní, ponořen do říše tónů. Nevnímal okolí ani tváře známých. Tvořil často bezděčně. Melodie z něho sami tryskaly za tichého pobrukování. To ve vysokém muži zprvu atletické, později spíš zápasnické postavy patrně přetrvávaly výstřední nálady a stavy z dětství. Ovšem, ať sáhl na cokoliv, vše se mu dařilo.
On dobře o svých přednostech věděl.
O to hůř se smiřoval s představou, že dříve nebo později bude muset redukovat a ve prospěch jedné priority se vzdát vloh ostatních.
Jak si neuměl vybrat, jak se nikdy nestal ševcem držícím se kopita, rozkošnicky přesedlával z jednoho verpánku na druhý.
Ať lidi vidí.
Střídání rolí tomu muzikantskému eskamotérovi vyhovovalo.
Víme už, že v 11 začal studovat trubku, ve 13 housle.
Snadno ale přesedlal. Jako čerstvý absolvent už seděl v českém kvartetu u violového pultu.
Přičemž netrvalo dlouho a vydobil si pověst krále violy, a to nejen doma. Čestný přívlastek mu přiřkla mnichovská kritika.
Přitom mu nečinilo potíže v dobrovolném úvazku navíc v roli impresária současně produkčně zajišťovat koncertní činnost kvarteta doma i v zahraničí.
Jazykově byl dobře vybaven. Kromě němčiny mluvil plynně i francouzsky.
Tak to bychom měli tedy jeden verpánek. Hned vedle, jak se koukám, je nachystán druhý.
Studium skladby skončil u profesora Dvořáka v pouhých 16 letech náročným absolventským koncertem orchestrálního skerca kapriče, jež si sám bez problému oddirigoval.
Ano, dirigování si musíme probrat. Pro Nedbala to byl veledůležitý třetí verpánek, u kterého se musíme zdržet.
Už jako mladík Nedbal dirigoval a od samého počátku se skvělým ohlasem. Jako se uměl ponořit do hry na violu, i dirigování ho vždy emocionálně i výrazově zcela pohltilo. v českém koncertním obecenstvu brzy zavládlo mínění, že je sice mezi dirigenty daleko nejmladší, ale na rozdíl od jiných, třeba od Zemánka nebo Čelenského, kteří jsou spíše profesionálními řemeslníky, prostě kapelníky, jedině on má charisma. Kouzlo Nedbalova až Hromotludského temperamentu fungovalo s týmž ohlasem v cizině. Řídil tam mnohá renomovaná tělesa, symfoniky v Berlíně, Petrohradě, Varšavě, Vídni a ještě mnohde jinde. Absolutně si podmanil zejména Londýn, když roku 1900 ve svých 26 letech se sborem čítajícím 4000 zpěváků provedl premiérově Dvořákovu Svatou Ludmilu. Načež brzy následovala ještě úspěšnější série. Roku 1902, pořád mu nebylo 30, měl teprve 28 let, tak řídil před fascinovaným publikem 9 koncertů s kongeniálním houslovým virtuózem Janem Kubelíkem.
S taktovkou v ruce se Nedbal objevil před Českou filharmonií hned roku 1896 jako pouze 22-letý, kdy začínal nejenom on, ale i náš první profesionální symfonický orchestr.
Hostem u jejího dirigentského pultu zůstával až do svého odchodu do Vídně celých 10 let.
Pro svou spontaneitu, vervu, paměť i úsměvnou upřímnost velkého dítěte byl všude nadšeně přijímán publikem i členy orchestrů.
Programově se vedle světového repertoáru věnoval prezentaci české hudby. A to nejen Smetanovi a Dvořákovi, nýbrž i novinkám z dílen vrstevníků, zejména přátel.
Jakým novinkám, kterým?
Představil v cizině třeba Novákovu symfonickou báseň v Tatrách.
Fibichovu třetí symfonii.
Sukovu fantazii pro housle a orchestr.
Ostrčilův melodram O mrtvém ševci a mladé tanečnici.
Prvořadým dirigentem byl jenom doma?
Kdepak. Takového ho brali hlavně a zejména ve Vídni. Pokud tam koncertovali osobnosti jako fenomenální pianista Arthur Rubinstein,
violončelista Pablo Casals,
pěvkyně Emma Destinová,
či naši housloví virtuózové František Ondříček, Jaroslav Kocian, Jan Kubelík,
stalo se pomalu nepsaným zákonem, že žádali o spolupráci výhradně jeho.
Zbývá ještě nějaký čtvrtý verpánek?
Zbývá.
A jaký má název?
Nedbal si udělal brzy jméno i jako skladatel.
V roce 1902,
tomu bylo 28,
zazářila na scéně Národního divadla jeho baletní pantomimická prvotina Pohádka o Honzovi,
ve které se ozval posléze velmi populární Vals Trist, Smuteční valčík.
Následovaly další premiéry.
Už vesměs vídeňské.
Po operetě Cudná Barbora, to byly pantomimy Z pohádky do pohádky, Princezna Hyacinta, Andersen a další.
Nejúspěšnější z operet Polskou krev uvedl ve Vídni v roce 1913.
Napsal sice ještě několik dalších, avšak ani známým a často hraným vynobraním ohlasu Polské krve nedosáhl.
Nedbal měl paměť.
Tato vlastnost se skladatelům, těm budoucím a i těm stávajícím velice hodí. Při nejhorším si včas připomenou, že to, co skládají, už předtím složil někdo jiný.
Oskar Nedbal tyto problémy neměl. Jeho paměť byla, stejně jako ku příkladu Fibichova, fenomenální.
Osvědčoval ji později zejména jako dirigent. Když byl schopen po krátké přípravě řídit symfonický orchestr bez partitury, z paměti, a to prakticky cokoliv, i sebesložitější rozlehlé dílo.
Byl však také vynikajícím instrumentalistou, hrál na klavír, na housle, hlavně pak na violu.
udivoval živelným temperamentem i pověstnou nedbalovskou vroucností, umocněnou ještě brilantní technikou.
A jakmile se chopil role skladatelské, sypaly se mu nápady z rukávu pomalu sami.
Ambice úspěšného mladého umělce jakoby si začaly vzájemně čím dál víc překážet a konkurovat. Bylo vlastně logickým vyústěním, když nad povinnostmi instrumentalisty, nad zájmem o komorní hru, ostatně provázenou i vyčerpávajícím stereotypem života po hotelích, věčně na cestách, když tedy zvítězilo v Nedbalově mysli čím dál neodolatelnější nutkání. Prosadit se raději a na prvním místě v roli dirigenta. Jméno už má a zbude mu víc pohodlí i času na skládání.
Co tedy Oskar Nedbal provedl?
V roce 1906.
A byl to šok.
Vynikající violista českého kvarteta náhle své kamarády bez varování opustil.
Zmizel z Prahy.
Zprvu ani nebylo jasno kam.
Načež se po několika měsících vynořil ve Vídni, kde získal místo šéfdirigenta právě založeného nového orchestru vídeňského Tonkünstlervereinu.
V zázračně krátké době nové symfonické těleso postavil a přivedl je na úroveň tak vysokou, že se s ním následujícího roku mohl vydat na velké a úspěšné zahraniční turné do Německa, Ruska a Polska.
No, ale přece je tu fakt, že Nedbal svým odchodem, takovým zmizením po Anglicku, nechal své kolegy ve štychu.
Ono to má dramatické, ba skandální osobní pozadí.
Ne.
Ale ano. Ze tří spolužáků a kamarádů...
Což byli Nedbal, Suk a Hoffmann?
Se Nedbal oženil jako první.
Dalo se to čekat.
Jak to?
Často dával najevo, jak mu ženy stělesňují poezii života a ráj srdce.
Ve 24 si vzal sestru svého přítele Josefinu Setunskou, dceru táborského hoteliéra.
Brzy na to se oženil Suk. Jeho chotí se stala, jak už víme, Otylka, dcera Antonína Dvořáka.
Družičkou na Sukově svatbě byla tehdy půvabná Maruška Mokrá, dcera jihočeského básníka.
S tou se jako poslední oženil houslista Karel Hoffmann.
Jestli mezi hráči českého kvarteta panovala vzorná snášenlivost, platilo to i o jejich manželkách.
Přátelili se, přičemž obětavá paní Hoffmannová kluky provázela takřka na každém turné.
Paní Josefina Nedbalová porodila chlapečka, avšak to už byla nemocná a své nemoci brzy na to podlehla.
A nedalo se očekávat, že by mladý vdovec zůstal s malým potomkem už trvale sám.
Vitální Nedbal sáhl k řešení značně konfliktnímu.
Skoro se obávám, jakému.
Ano, lze se obávat. Neboť kvůli Nedbalovi se po 15 letech české kvarteto málem rozpadlo.
Mistr se zapletl v klasickém milostném trojúhelníku s manželkou svého přítele a spoluhráče Primária Hoffmanna.
Zřejmě si měli všichni co říct.
Neřekli si vůbec nic. Nedbal s Maruškou nejprve utekli na Sicílii, pak do Egypta a na Blízký východ, aby se po romantické cestovatelské eskapádě vynořili ve Vídni, kde svůj vztah po řadě právnických komplikací přivedli ku štěstí manželskému.
Jeden z nejvznešenějších okamžiků v našich dějinách, totiž obnovení státnosti v roce 1918, nebyl ušetřen špinavých praktik. Někteří samozvaní vlastenci, bohatýři a mravokárci začali jménem národa takzvaně účtovat s odrodilci a služebníky předchozího režimu.
Hony na čarodějnice se u nás odehrávají v pravidelných periodách.
V hledáčku těchto posledních spravedlivých se ocitl i Oskar Nedbal.
A čím pak se v očích těchto samozvaných soudců provinil?
Tento odrodilec a zaprodanec opustil vlast, sloužil nenáviděným Habsburkům, poklonkoval nepřátelské Vídni a Bůh ví, co všechno ještě. V čem se nedávno spatřovala povinná loajalita, hodnotilo se nyní jako zrada. Zdeněk Nejedlý s gustem pranířoval fakt, že se na koncertech hrávala, totiž povinně, na základě císařského výnosu, Haydnova a rakouská hymna. Nemělo to sice naprosto žádnou logiku, avšak za viníka této praxe, kdo chce psa býti, ten si hůl najde, tedy za tohoto viníka byl označen Suk. Za kosmopolitní Čechům odrodilou umělkyni byla označena Emma Destinová. Zradila přece Čechy svými angažmá v New Yorku a Londýně. Svoje si vytrpěl i vlastenec, jakým byl Josef Bohuslav Förster. Mezi těmi, kdo si tak či onak zadali, se ocitl co by odrodilec a zaprodanec i Oskar Nedbal.
Novodobí inkvizitoři za 60 let na to měli osvědčený slovník, příhodný slovník, doslova po ruce.
V Bratislavě, donedávna Prešpurku, bylo roku 1919 založeno Slovenské národní divadlo.
Vlastní umělecký personál trpěl nedostatkem lidí. Proto se budování slovenské zlaté kapličky nad Dunajem chopili hlavně Češi.
Ředitelem divadla se stal Bedřich Jeřábek, dirigentem Milan Zuna.
Šance postavit Slovenské národní divadlo na nohy se posléze, a k radosti slovenských přátel, rozhodl chopit 50-letý koryfej evropské hudby, zkušený a energický Oskar Nedbal. Sám v této umělecké příležitosti viděl cestu, jak se doma v Čechách konečně veřejně ospravedlnit a očistit.
Uspěl v Bratislavě a prospěl jí.
Nastudoval rozsáhlý a náročný repertoár.
Uvedl například všechny Smetanovy opery.
Zasadil se o nastudování prvních operních děl slovenských.
Podnikl s kvapně budovaným souborem úspěšná turné do Rakouska a Španělska.
Přijal částečný úvazek v Košickém divadle.
Rozšířil hudební vysílání Slovenského rozhlasu.
Ve svém entuziasmu se však dopustil fatální chyby.
Jaké?
Slovenskému národnímu divadlu se ekonomicky nedařilo. Přesto se nechal vmanipulovat do funkce nájemce opery.
Což znamenalo?
Že převzal vedle záruk uměleckých i kompletní odpovědnost za finance a hospodaření scény. A jako manažer, čili s minimálními zkušenostmi ve funkci pro jeho bohemství zcela nepatřičné, brzy pohořel. Slovenské národní divadlo i nadále hospodařilo v červených číslech, jenže nyní i za peníze Oskara Nedbala. A víc než milionový dluh, který spolkl i jeho osobní úspory, přivedl Nedbala po sérii jiných těžkých konfliktů do fatální deprese. Vyústil v možná nečekaný, logický však konec.
Ještě před Vánocemi roku 1930 odejel Oskar Nedbal do chorvatského Záhřebu.
Čekalo ho tam několik koncertů a také měl odřídit premiéru své radostné pohádky o Honzovi.
Aniž kdokoliv z jeho spolupracovníků postřehl, že by byl v kritické psychické situaci, představení ještě s úspěchem oddirigoval.
Načež na Štědrý den navštívil ředitele Záhřebského národního divadla, aby mu popřál hezké vánoční svátky.
A po odchodu z jeho kanceláře si otevřel okno v druhém patře a vyskočil.
tři čtvrti století odpočívaly kosti Oskara Nedbala na Záhřebském hřbitově Mirogoj. Z iniciativy houslového virtuóza Josefa Suka, s jehož dědečkem Nedbal kdysi studoval na konzervatoři a hrál potom skoro 15 roků v Českém kvartetu, byly ostatky skladatele na jaře roku 2006 převezeny do Prahy a pietně uloženy na Vyšehradském Slavíně.
Toulky českou minulostí.